Labi, pulkstens 10 sākam mūsu kārtībā izglītības kultūras sporta komitejas sēdi. Kā jau vienmēr sākumā informēju, ka atbilstoši Talsu naudu pašvaldības nolikuma 39 prim punktam komitejas sēdē tiks veicis audio ieraksts un katrs atbilstoši normatīviem aktiem ir atbildīgs par iegūtās informācijas apstrādu un pielietošanu. Šodien mums dienas kārtībā ir lemjošā daļā divi jautājumi, informatīvā daļā divi jautājumi. Vai kāds jautājums, iebildums, ieteikums, ja ne, tad lūdzu balsot par dienas kārtību. Kurš par? Paldies! Pirmais dienas kārtības jautājums par grozījumiem 2018. Gada 1. Marta noteikumos. Numur viens kārtība, kādā tiek piešķirts Talsu novada pašvaldības finansējums nomiņu organizēšanai Talsu novadā. Lūdzu, Ulis Katlaps ziņojums.
Labdien! Tad ir sagatavoti grozījumi šajos te noteikumos. Grozījumu būtībā ir saistīta ar atalgojumu nometnes vadītājam un nometnes pedagogiem. Tad iepriekšējā redakcijā bija konkrēta summa, cik tiek apmaksāts par vienu stundu. Šī summa tika iegūta arī iepriekš, ņemot vērā pedagoga darba samaksas apmēru, un lai nebūtu katrā reizē, kad mainās valstiski šis te pedagogu algas likme, tad noteikumos ir iestrādāts, ka saskaņā ar pedagogu darba samaksas noteikumu zemāko pedagogu mēnešu algas likmi. Nu, tad iestrādāts jau iekšā tas, kas, ko nosaka ministra kabineta noteikumu, šī te likme, ja ceļās valstiskā līmenī, tad arī, lai šeit mainītos.
Paldies par ziņām, kolēģi, var jautājumi, priekšlikumi ieteikumi, ja varam balsot, ja nav piebildumi, tad lūdzu balsojumu, kurš par. Paldies, redzi, kā ātri tikām galā. Nākošais mums lemjošais jautājums gan ir slēgtā daļā, tā ka lūdzu palikt tos, uz ko tas attiecās, un tā, viss ienākuši. Tā, tad mums ir divi informatīvās daļas jautājumi, saņem divi iesniegumi. Pirmais par biedrības orientēšanās klubu Ziemeļu Kurzem iesniegumu par naktsrugāgingu orientēšanās seriālu Zigzag rīkošanu. Lūdzu, Aivars Pekmans mums informēs.
Labdien! Ir saņemts biedrības orientēšanās klubu Ziemeļu Kurzem iesniegums ar lūgumu. Tās no domē finansiāli atbalstīt Ziemeļu Kurzemes naktsrugāgingu norisi Talsu novadā un palielināt finansējumu orientēšanas seriālam Zigzag no šobrīd piešķirtajiem 600 eiro uz 800 eiro. Tā, par budžetu runājot, jā, 2000...
Stāst, viss, kas tev
stāstāms? Es tad pastāstīšu, kā tas 600 ir veidojies un Aigaram trūks tagad, vai biedrībai trūks vēl 200 eiro. Lai veiksmīgi varētu to pasākumu novest līdz galam, kā saka, vai jo pagājušā gadā, 19. gadā arī bija 600 eiro paredzēt šajā budžetā, un 2020. gadā es arī tieši tādu pašu naudu esmu ielicis arī šim pasākumam šajā gadā. Jo runājot par pasākumiem, mums ļoti daudz biedrības, kas organizē pasākumu Talsu novadā, un visām biedrībām kaut kas pietrūkst. Ja mēs gribētu visu nomaksāt visām biedrībām pa visiem pasākumiem, tad es uzskatu, ka vēl vajadzīgi vismaz kā 5000 klāt, lai varētu tos pasākumus visus mēs veiksmīgi novadīt. Jo, cik es zinu, tad starptautiskais turnīrs basketbolā, kur sportskolas bērni tāpatās maksā, pietiekam lielas dalības maksas, mums volejbolā maksā dalības maksas, lai tas pasākums varētu norisināties. Un kā tie vēstulē rakstīts ir, tad šie pasākumi ir ar mazām dalības maksām vai nav vispārīgi. Un šajā brīdī 200 eiro, es nezinu, kā mēs varētu vēl piešķirt.
Kolēģi, vēl jautājumi? Daini, lūdzu.
Iesniedzējis tieši komitējiem 200 eiro, vai būtu nepieciešams salīdzināt ar iepriekšējā gada pasākumu tā?
Tām jau tur ir pievietot orientēšanās seriāla Zigzagam
pielikt. Jā, bet salīdzinoši, kam pietrūkst 200 eiro? Kurai pozīcijai?
Varbūt...
Patiesībā atgriežoties drusku apakaļ vēsturē, tur bija daudz lielāks finansējums iepriekš un arī inventārs tika pirkts un viss, kas vairāk tika atbalstīts. Gribu vērst uzmanību uz to, ka seriāls, tas nozīmē, ka tā nav viena diena, tur ir 16 dienas, 16 sacensības. Tāmītē jūs redzat, ka reāli tā summa, kas ir nepieciešama, ir 2040. No tā 560 ir dalības maksas. Pārējo biedrība piepelna vai kaut kā savādāk atrisina to problēmu. Pie kam tāmē vēl pēdējā pozīcija, jūs redzat, ir diezgan lieli, aptveroši darbi. Ir darbi, ko mēs tā kā, nu, darām brīvprātīgi, neprasot nekādas naudas par to. Un otrs par tām dalības maksām, es gribēju salīdzināt, Aivars tikko pieminēja starptautiskas turnīras, kur ir dalības maksas. Šis ir iedzīvotājiem, šis nav nekādiem lieliem sportistiem un nekādas, tāpēc tās dalības maksas. Mēs esam biedrība, kas rīko šobrīd divus seriālus, skriešanas seriāls un orientēšanās seriāls, un mums tā doma ir, ka mēs taisam to iedzīvotājiem, nevis peļņai, nevis kaut kam tādam augstu sasniegumu sportistiem, bet tieši iedzīvotājiem, kur ikdienā varbūt nemaz tik aktīvi nav.
Jā, bet tomēr es sapratu, jūs prasāt, no iepriekšējā gada bija 600 eiro piešķirti, jā, un šogad jūs esat konstatējuši, nu, kad būtu nepieciešama 800, kam tie 200 eiro tieši būtu paredzēt?
Nu,
kas ir salīdzinot ar iepriekšējo gadu tā karšu zīmēšanai? Vai kam,
nu, mēs var, jā, nu šobrīd man ir, pagājušu gadu mēs taisījām ar otro vidusskolu un ar ģimnāziju taisījām bērniem. Bērniem mēs tāpat naudu nekādu nevaram prasīt. Taisījām orientēšanās dienas bija. Šogad man ir plānā Valdimāra pilī un Sagalē to pašu uztaisīt. Tas nozīmē, ka man tur kartes ir jāzīmē. Ne, kaut vai tos 200 eiro varam novirzīt uz karšu zīmēšanu. Jau vajag tiešu pozīciju.
Aigu lūdzu.
Man nebūs jautājums, katrā ziņā gribētos atbalstīt, lai tāds pasākums notiek, jo tiešām, manuprāt, tautas sports ir jāveicina, cik vien mēs to varam darīt, bet man ir praktiski dabas jautājums, es nezinu, vai izpildu direktoru vietniece varētu atbildēt. Attīstības plānošanas nodaļā nav iespējams izdrukāt šīs kartes? Nezinu, jā. Jo kādreiz mēs par to runājām, kādreiz drukāt, ka varētu, ka mums ir lielais tas sprinters, kas to tehniski varētu izdarīt.
Jā, nu, sprinteri var, mēs arī drukājam, mēs vairs netrukājam tipogrāfiski, kas ir, nu, tā kā kvalitatīvāk, bet šim seriālam pilnīgi pietiek ar printeru druku. Šobrīd mums pašiem ir iegādāts printers, un tā izmaksas ir tik, cik kartridži un papīrs. Tā kā tas nav tas pats svarīgākais, jā.
Ilva Lūdzu.
Paņa jautājums Pekmanu kungam. Jūs minējāt, ka ir daudz biedrības novadā, kas aktīvi organizē pasākumus, vienkārši skatoties trešo pielikumu, ko ir pievienojusi biedrība orientēšanās klubs Ziemeļkurzeme. Mēs redzam, ka tie ir 13, ja tā var teikt, pasākumu kopumu, jo, piemēram, tas pats zigzag orientēšanās seriāls, par ko mēs šobrīd runājam, sastāv 1 no 16 kārtām. Tāpat jaunie viestais Talsu Jūdze pasākums sastāv no 12 kārtām. Cik ir šāda līmeņa biedrības, kas tik aktīvi organizē pasākumus?
Biedrības jau organizē visu laiku Latvijas čempionātu, mums notiek futbolā. Florbolā, volejbolā, basketbolā. Tie lielie pasākumi, ko biedrības organizē. Jo tur jau tā patās, kad...
Mēs runājam šobrīd par tautasportu.
Par tautasportu?
Jā, pasākumi, kas būtu pieejami plašām iedzīvotāju skaitu lokam.
Tik daudz, neviens neko neorganizē.
Tātad, principā, šī ir viena no retajām biedrībām, kas organizē tik apjomīgu pasākumu skaitu, kas ir pieejams jebkuram interesentam.
Nu jā, bet mums ir arī jāsaprot, tas pats Valdemārpils, ja, Aigars, ko tikko stāstīja, ja, Valdemārpils sporta organizators pasūta, pieņemsim pasākumu, ja, tad es uzskatu, ka tam pilsētai vai tam sporta organizatoram, tad budžetā jābūt tai naudai paredzētai, ja viņš pasūta tādas orientēšanās sacensības Valdemārpilī.
Jūs nekomunicējat savā starpā?
Stādot budžetu, es nezinu, ko viņi tur plāno.
Varbūt vajadzētu. Paldies.
To vajadzētu zināt, jā.
Nu jā, protams, ka tas ir tautas sports un tas būtu atbalstāms, bet Bet jebkurā gadījumā nu, tā situācija bišķīt dīvaini ir nu, piekrītēt. Mums ir nolikums, mums ir budžeta stādīšana, un mēs reizi no reizi atgriežamies pie tā, ka tikko gads ir pienācis jaunais, mēs atkal sākam dalīt pa gabaliņam šo naudu. Nu, tad mums ir, es nezinu, nu, man nekas pret orientēšanās, protams, nav šī gadījumā, bet nu, tad mums pašiem būtu, es nezinu, kopīgi jādomā, kā tad tālāk, vai mums ir vispār vajadzīgs šis nolikums atbalstam sportā, vai mums ir... Jo plāni jau kaut kā tiek stādīti, tos plānos ir pretī arī finansējums, vai mēs kādreiz varētu mēģināt no šī viss tikt nost, ka mēs sastādām budžetu, saliekam plānus, kas, kad mums notiek kāda pasākuma pretī finansējums, kā mums pienāk jaunais gads, tad mēs uzreiz varam viss vaļām, sakam opā, mums sakal aiziet pakāpeniski. Tas un tas. Nu, man liekas, ka droši vien, kad kopīgi mums par to par stingri jādomā. Jo ja mēs par to tad nevarēsim novienoties un izdomāt, ka kādā veidā, tad, manuprāt, tad beidzam dalīt kaut kādās komisijās un kaut kur naudas, tad liekam vienā lielā ciparā to naudu un tad ot, komitejās tad dalam visiem. Un tad spriežam, lemjam un tad visi laimīgi. Man tas bija šī tā liekas dīvaini, kad mēs runājam gadu no gadu, kad jā, saliekam visi plāni, darbojamies un kā gads jauns klāt, tā mēs atkal sākam. Un tad, man liekas, bišķīt kaut kā neiet tas lietas kopā. Bet labi, ne par to stāsts atsimredzot šodien. Daina, lūdzu, jautājumu.
Jautājumu vēl vai viedoklis?
Jautājumu? Oļigam, lūdzu, jā.
Man ir jautājums Aigaram. Aigar, gatavojot arī pieprasījumu konkrēti par šo gadu, tā summa bija 600 eiro vai 800 eiro, ko jūs jau prasījāt, vai kurā mirklī parādījās 800 eiro.
Jā, tagad, kā jau pienākās oktobra beigās, vai kad Aivars izsūta tos vēlamos pasākumu atbalstā mūsu pasākumus, es aizsūtīju, bet tagad summu es neatceros, cik es ierakstīju. Es zinu, ka es uz to nakti ierakstīju 700, kur piešķirts ir 500.
Zigzagā ir 600. Jā, man ir ierakstīts. Un Latvijas čempionātam 2200.
Tas ir kur?
Tas ir tas, kur tu...
Tur bija Excel files.
Nē, bet es izkupēju ārā.
Es šaubos, bet varbūt.
Daina, lūdzu.
Pekmaņa kungam, jā, jautājums. Kā jūs skatāties, es to, ja principā konkrēti iziet piestādītāji tāmei, cauri tiešām, kā jūs šeit minēju, varbūt, ka to karšu izruku nodrošināt vai kaut ko, kas ar esošiem resursiem, kas ir pašvaldībā nodrošināt. Vai ir iespēja tāda? Jo pozīcija karšu druku sastā 240 eiro. Es skatos, jauna karšu zīmēšana 800 eiro.
Šajā brīdī budžetā atrast uz 240 eiro?
Nē, vienkārši nodrošināt šo pakalpojumu, piemēram, izdruku, karšu izdruku.
Nē, no jūs droši vien to neatbildēs, tad jānoskaidro, ja tas ir iespējams, tad tas arī būtu variants, oļiek lūdzu.
Iepriekšējā gadā gan ģimnāzijas skola, gan tās otrās vidusskolas skolā nevis tikai viena klase, bet gan arī visas vidusskolas posms un arī pamatskolas posms, vismaz tās otrā vidusskola, es zinu, arī ģimnāzijā piedalījās zigzag veidotajā pasākumā, kur katrs skolēns varēja orientēties pēc sagatavotās kartes un šos karti arī sagatavoja orientēšanas klubs un novadīja arī šos pasākumus. Tad tie pasākumi, tā kā mēs bijām lielas skolas, tad tie pasākumi nenotika tikai vienu dienu, bet vairāk. Manuprāt, bija nedēļa mums. Nedēļa, kad Aigars arī ieradās uz skolu un skolā attiecīgi skolēniem izdalot kartes, izdalot materiālus, izstāstot, kā to darīt. Un vēlreiz ar sports skolotājiem arī pārunājot, tad iespēja jauniešiem bija arī piedalīties šajās starpklasšu sacensībās. Orientēšanās ir viens no tiem sportveidiem, kas ir viens no masveidīgākiem sportveidiem, tautas sportveidiem Latvijā. Manuprāt, mēs šobrīd diskutējam par tik niecīgu summu, kad meklēt kaut kur, skaidrs ir viens, bija pieprasījums par diviem pasākumiem. Viens bija 700 eiro apmērā, piešķirts 500 eiro apmērā, otrs pa 600 eiro, piešķirti 600 eiro un 200 eiro. Te arī paliek kaut kur, viņi ir pazuduši. Man būtu priešlikums šo naudu atrast, un šo uzdevumu dot izpilddirektoru vietas izpildītājiem, lai apsēžās kopā ar kultūras un sporta attīstības nodaļas daļas vadītāju un atrod šo naudu budžetā. Šis ir tautas sporta veids, un es aicinātu arī atbalstīt, un tas būtu mans priekšlikums.
Jā, no vienas puses, protams, katrs eiro jāskaita, no otras puses 200 eiro, protams, nav tā zirga nauda un tā lielākā nauda, bet manuprāt, mēs varbūt par to atbalstām viss kārtībā, bet mums tomēr jādomā par to principu, kādā veidā tas notiekās, un man liekas, ka būtu pilnīgi nepareizi, ja mēs tagad pateiktu, kultūra, sporta, turismu nodaļu uz savā budžetā kaut ko atrodiet. Tad tas būtu galīgi garām, jo viņi arī tomēr savu budžeti plānojuši, ja mēs to darām, tad mums jānorāda, no kāda finansējuma avota mēs to darām. Jo ja mēs tā pasakam, tad nākošais atkal būs iesniegums, mēs atkal teiksim, jūs atrodiet no savu budžetu, pēc tādu principu nodaļas budžets nav stādīts, manuprāt. Lai dalītu šo naudu, tad mums jāpasaka, es piekrītu, tā nav milza nauda, bet tomēr atgriežos pie tā, ko es pirmie teicu, mums ļoti nopietni, tas viss jāizvērtē un jāizsver ir budžets sagatavojot, lai mums kā budžets apstiprinās, tā mums nesākās ar šādiem iesniegumiem. Gads. Jo citādi mēs galā netiksim, tad es saku, tad ir bezēdzīgi mums kaut ko plānot un kaut ko darīt, ieliekam visu vienā ciparā, un sakam, un dalam šeit, pēc tam domu, viss kā pieklājas, un tad jautājumi vairs nav. Bet par šo naudu, protams, ja tas ir lietas labā, tie 200 eiro, atrast noteikti viņus var.
Es drīkstētu kaut ko piebilst. Tad, kad mēs plānojām budžetu, ja jūs atceraties, mēs gājām pie jums arī prasījumu papildus finansējumu, ko jūs arī piešķīrāt visiem pasākumiem, un tur bija pilnīgi visi pasākumi, ko organizē gan biedrības, gan nodaļa, gan visi pārējie sporta pasākumi. Tātad tagad nozīmē tas, ka, protams, visiem tiem pasākumiem, kas prasīja papildus naudiņu, nevienam netika dot 100%, jo pretējā gadījumā jums būtu jādod klāt vēl lielāku summu budžetā. Šobrīd tā naudiņa piešķirta un tiem pasākumiem konkrēti ir sadalīts. Ja jūs teiksiet, vai šim pasākumam atrodiet atkal naudu, tad mēs ņemam citam pasākumam nost. Tas pasākums nāks pie mums neapmierināt, jo viņam šī naudiņa, kas ir absolūti, ir atņemta. Tad kā, tad lai mēs tad, rīkojamies, tad, kad budžets ir apstiprināts un visiem tā nauda ir sadalīta. Pēc tam jau mēs vairs tur neko nemainam. Labi, mēs varam no nodaļas iekšējiem resursiem printēt lapas, jā, to mēs varam izdarīt, tā nav nekāda problēma, bet ja mums nāks katrs šobrīd pasākuma organizators prasīs klāt naudu pasākumam, tad mēs līdz gada beigām nāksim pie jums ar rentiem lēmumu projektiem. Tad jautājums, kā mums rīkoties, kā nodaļai? Vai mēs drīkstam atbildēt uz šādiem iesniegumiem, ka mums nav plānot šajā budžetā un budžets ir saskaņots un apstiprināts, vai mums katru reizi jānāk ir uz komiteju?
Sapratu jautājumu, jo pārmetums jau bija tieši no deputāta puses, ka, lai tikt no šādiem iesniegumiem, mēs ja tādreiz izteikties vaļā un maksimāli saplānot visu jau savlaicīgi. Jā, bet no šī brīdī mēs esam tādā situācijā, kādam esam, tad mēs jau varam ilgi runāt, bet varbūt pat 200 eiro mums nevajag pusdienu debatēt. Mans priešlikums būtu, ka šoreiz tad uz finanšu komiteju sagatavojam lēmumu projektu, lai finansijas izdomā, no kurienes šo naudu paņemt, bet es uzskatu, ka tas netrīkst būt no nodaļas budžeta nauda. Jo 200 eiro nav tiešām tā lielākā summa, bet atkal uzsver vēlreiz un vēlreiz, ka mūs pašiem, mēs par to esam daudz arī runājuši savā starpā, ka mums jāmēģina nonākt pie tā, ka šādi iesniegumi praktiski mums pazūd, ka tas viss tiek izlemts sakārtot savlaicīgi. Bet mēs esam tur, ko mēs esam, un tāpēc mans priekšlikums būtu tāds. Daina Lūdzu.
Es viedokli pateikšu. Protams, ka orientēšanās tas ir viens no pamata veidiem, un es domāju, ka ne tikai tautas sportā, bet arī atsevišķām organizācijām. Es runāju konkrēti par agrāk savēju pārstāvētāju jauncers. Tas bija pamats gan fiziskai sagatavotībai, gan arī prātam un visam pārējām. Taču es arī gribētu norādīt to, ka šajā budžetā mēs tiešām ieplānoju vairāk kā 50%, man liekas, vairāk nekā iepriekšējā gada tieši saistībā ar dažādu veidu sporta pasākumiem un to organizēšanu. Un tādēļ arī mans jautājums bija, kas ir tie tieši, kādēļ šie 200 eiro ir vajadzīgi konkrētā pozīcija, tas salīdzinot ar iepriekšējo gadu nodrošināšanā, un ja ir skaidri konkrētā pozīcija, tad mēs varam arī meklēt to risinājumu, un kā es minēju, piesaistās. Un, ja ir šī karšu drūka, kas 240 eiro sastāda vai jauna karšu zīmēšana, kas arī būtiskā summa ir ietverta tāmē, ja var panākt citā veidā pretīm ar tiem esošajiem resursiem, kas ir bez naudas, tīri bez naudas piešķiršanas, ja mēs varam atrast kaut kādu veidu to nodrošināt, tas, manuprāt, būtu pareizais ceļš, jo Nu, kā jau tika minēts, mēs apzināti gājām uz to, lai šādu veidu iesniegumu mums nebūtu jāizskat komitejās, bet tas jau tika izlemts un arī visām biedrībām būtu skaidrs, ka kādu finanses līdzekļiem viņi var rēķināties uzsākot savu treniņu gadu vai pasākumu gadu.
Man vēl tad būtu priekšlikums arī nākošā gada budžeta gatavojot, varbūt mums jāparedz, nezinu, atsevišķas ierakstas, kur mēs saprotam, ka tā naudiņa šādiem iesniegumiem, un tad mums nav jādomā, ka mūsu no atlikuma gada beigās vai no kaut kurienes kaut kas ir jāmeklē, tad mēs saprotam, ka iesniegumus mēs skatāmies, tajā ierakstā, tajā pozīcijā budžetā nav šiem ir paredzēt, un tad darbojamies. Bet šī brīdī es nezinu, vai mēs varam vienoties, es priekšlikumu izteicu, ka manuprāt, par tiem 200 eiro mums jālaiž laimuma projekts uz finanšu komiteju un finanšu nodeļai noformulē kopā ar kultūras nodeļu sagatavu laimuma projektu un lemjam. Vai varam tā darīt? Varam par to
Man vienoties? Jautājums. Varbūt tad es uz nākamo X piezvanīšu visiem sporta organizatoriem.
Piezvan gan, jā.
Jā, visām biedrībām, un tad, lai iesniedz visus tos iesniegumus, un tad mēs redzēsim konkrēti, cik mums trūksā nauda, jo arī pagasts sporta spēlēs pietrūksās naudiņas, jo tur vienam ir pagastīm ir no 300 līdz 700 eiro uz sporta spēlēm paredzēts.
Ai, var...
tu mums... Varbūt savācam visu to informāciju, varbūt...
Ko es gribētu teikt, ja kāpēc es teicu arī par to, ka varbūt tai atsevišķā ierakstā, tai maciņā to naudiņu mums vajadzētu, jūs jau saprotiet, labai lietai ir ļoti grūti atteikt. Un kurš tad būs tas ļaundars, kas tagad pateiks, nē, zinu, mēs nedosim, tāpēc, ka tā lieta ir ļoti laba. Nu, tā nebūs nekad pēc definīcijas laikam. Tāpēc mans ierosinājums bija, ka nākošā gada budžetā mums jāatrod ir ieraksts, ko mēs saliekam vienu konkrētu summu, ko tad mēs ar šiem iesniegumiem varam dalīt. Bet šī brīdī, nu, tu vari zvanīt un aicināt, mans priekšlikums bija tāds. Ir konkrēts iesniegums, konkrēta nauda. Ja kolēģi teiks, ka to nevajag, tad nedaram. Ja vajag, tad uz finanšu komiteju sagatavojam lēmumu projektu par šiem 200 eiro. Tikai es vēl vienreiz uzsveru manas viedoklis, ka tas nedrīkst būt no nodaļas finanšu līdzekļiem. Vai kolēģiem ir citi Oļa Glūdzu?
Es tomēr uzturu savu priekšlikumu par to, ka šo naudu mums jāatrod konkrēti kultūras un sporta attīstības nodaļā un tā nav milzīga nauda, ja mēs runājam par 16 pasākumiem, sadalam 200 eiro uz 16 pasākumiem, tad droši vien tik minimāli nevajadzēs nevienam pasākumam pārvaldēs. Es saprotu par principu, es piekrītu tam, bet šajā gadījumā pieļauju, kad arī sporta nodaļā ir kāda finanšu līdzekļi, lai šim mērķim arī varētu novirzīt. Un šeit ir darbiņš izpildu varē.
Es šim varētu piekrist tikai vienīgi tādā gadījumā, ja mēs visi šeit pie galda sēžot un acīs viens otram skatoties, pateikt, ka šī šogad ir pirmā un pēdējā reize, ka mēs sakam, ka nodeļā jāsameklē savā finansējuma iekšēnē naudiņu šādiem pasākumiem. Nu tad, ja tas aizies kā tradīcija mums, tad bezjēdzīgi ir nodeļā kaut kādu budžetu gatavot. Piekrīt, ja tas ir vienreizais pasākums, tos 200 eiro nodeļu noteikti atradīs. Bet tad es ceru, ka mēs pie šie jautājumi neatgriezīsimies pie nākošiem iesniegumiem un atkal neteiksim, nodeļu jūs atrodiet savā iekšēnē naudu. Jo viņi ir tomēr plānojuši šo naudu pasākumiem un ir virzījuši uz dažādiem pasākumiem. Un kā jau Egita teica, ja lai kādam iedot, kādam ir jāpaņem nost. Nu tā lūk, tā kā labi, bet es sapratu galveno, ka mēs tad virzam lēmumu projektu uz finanšu komiteju, ja, nu kāds tur būs tas piedāvājums no finanšu nodaļas, tāds viņš būs par finansējumu avotu un tad finanšu komiteja lemjam. Vai varam tā vienoties? Labi, paldies. Otrais jautājums, līdzīgs, stipri. Latvijas orientēšanās federācijas iesniegums par orientēšanās čempionātu maratonu norises Talsu novadā. Lūdzu, Aivar, turpina.
Jā, ir saņemts iesniegums no Latvijas orientēšanās federācijas ar lūgumu atbalstīt pasākumu Latvijas čempionātu orientēšanās organizēšanu Talsos septembrī. Un papildus finansējums nepieciešams. Nē, tām ir 6255, ienākumi no dalības maksām ir 5000. Tas ir papildu summa vajadzīga 1255 eiro Latvijas čempionāta orientēšanās organizēšanai. Un tev ir. Tas ir nakts rogunāji, tas ir cits kaut kas.
Pielikumus bija, tas ir.
Šitas ir pielikums, Latvijas orientēšanās čempionāts.
Nu, mums viņš plānā ir iekšā, mūsu plānā gada. Viņš tagad par to tik
lēma. Rogainīgs ir.
Ne, Rogainīgs, jā, bet par šo čempionātu. Čempionāts maratona. Par to bija saruna. Pagājušā gadā vai nebija?
Saruna bija, bet es tad no galas
nācu. Ja mums nav plānā, nu kā tas notiek? Kad tad to čempionātu plāno? Tagad februārī vai nu kā? Kā tas ir?
Jebkurā gadījumā pagājušā nedēļā vēl bija ieradušās divas federācijas, kuras lūdzu papildus finansējumu. Es uzskatu, ka Latvijas čempionātu pašvaldībai nevajadzētu organizēt, jo mums bija sporta komisija pagājušā piekdienā, un sporta komisijas locekļi vienbalsīgi nobalsoja pret kaut kādu finansējumu piešķiršanu federācijām pasākumu organizēšanai.
Man jautājums, vai šis čempionāts ir mūsu plānā ar visu finansējumu ieliktus?
Finansējums nav paredzēts šim pasākumam.
Nu, tā tad plāna arī iekšā. Skaidrs, labi, paldies kolēģi, vēl jautājumu. Daini, lūdzu.
Ja es pareizi varu saprat, es tīru tā informatīvu ieturu un 1255 eiro, ja arī ienākumi no dalības maksām ir 5000 un federācija, tas kopējo pasākums izmaksas 6255, nu, tas ir to finansējumu, ko viņi domā piesaistīt vai no pašvaldības, ja ne no pašvaldības, vai no kādām citām organizācijām. Ja? Tas ir tā kā, nu, tas, ja Jo es šeit neredzu federācijas izmaksas.
Ne, kopējā tām ir 6255. Tie 5000, tie ir ienākumi no dalībniekiem, no atbalstītājiem.
Paldies.
Bet viņi jau te neprasa 1250. Kā es saprotu, viņi te prasa 250 eiro klāt. Nu kā,
pirmais... Tas ir Rogainingam. Tas ir tas, ko mēs pirmā jautājuma runājam
par Latviju. Nē, nē, es izlasīšu pirmo teikumu. Lūdzam tāls novada domi gan finansiāli, gan organizatoriski atbalstīt Latvijas orientēšanās čempionātu maratonā noris tāls novadā un palielināt finansējumu Latvijas orientēšanās nakts tāls posmam no 500 uz 750 eiro. Tad es nesaprotu.
Tas vajag arī.
Pa ko iet runa?
Es precizēšu, tas viens posms, kas notiek tālsos, tas ir... iekšā kalendārā, un mēs viņam esam plānojuši tos 500 eiro finansējumu.
Nu, tad jau ir finansējums kaut kāds. Tad mēs esam plānojuši, kāpēc par 1250, tad es nesaprotu.
Atvainojos, tur ir minēti divi pasākumi, divi dažādi pasākumi. Viens ir Latvijas čempionāts, un otrs ir orientēšanās nakts. Orientēšanās naktī ir piešķirti 500, vēlamais ir 750, un tam Latvijas čempionātam tad attiecīgi pēc iespējām to starpību.
Bet te skaidri un gaiši rakstīs, ka tam čempionātam vajag to...
Un tur ir pa vidu. Papildināt.
Vai par to es runāju, ka 250 nevis 1000? Bet, nu jā, a kur ir summa čempionātam? Nu, ja par to iet runa, tāpēc jautāju, kur tas 1200 parādies. Nav jau tāds jautājums pēc 1200. Ir runa par 250 eiro. Un jautājums, ko nozīmē organizatoris, kas zem tā slēpjas?
Tur otrs, tas 250 rādās pie Latvijas orientēšanās nakts talsu posmas. Un par Latvijas čempionātu attiecīgi tas, kas tur tāmē sanāk ar mīnus zīmi. Tas ir vēlamais.
Kur ir tā tāmē tu mīnus zīmi?
Šis ir orientēšanās nakts. Tāme.
Labi, tam vēlreiz jautājums. Mums bija plānā čempionāts iekšā orientēšanās, vai nebija?
Latvijas čempionātam es pieprasīju oktobrī, tā kā pienākās tajā laikā pieprasīju un uzzināju to pavisam nesen, ka nav piešķirts nekas. Tāpēc arī tapa šis iesniegums. Tāpat kā arī pa pārējiem pasākumiem. Šodien tā kā par četriem pasākumiem esmu iesniedzis iesniegumu, jo uzzināja, ka tās atbalstījumās summas ir krietni mazāk nekā tika prasīts oktobrī. Četri pasākumi.
Labi, kolēģi, tad priekšlikums, ieteikums, jautājums. Ilva, lūdzu.
Man priekšlikums virzīt uz finanšu komiteju, jo mēs labi atceramies, kā sporta un kultūras pasākumu
virzam kopā, es
piekrītu. Apbalvošanas ceremonijā Latvijas orientēšanās nakts bija kā gada pasākums, un es domāju, katrs, kurš šajā pasākumā piedalījās, saprat to, ka tas ir tiešām tautas sportā, tautai domāts pasākums, un tur varēja piedalīties, ja kurš sākot no maziem bērniem līdz senioriem, un tas arī tika izmantots. Tāpēc vēl jau vairāk mēs šeit runājam par to, ka ir jāplāno budžets un ir svarīgi saulēcīgi saprast to, cik mēs prasam un kam mēs prasam. Šajā gadījumā biedrība jau bija saulēcīgi arī iesniegusi šo te lūgumu pēc finansējuma, un tajā pašā laikā nu, mēs arī saprotam, ka mums ir ierobežotas finansiālās iespējas, bet tad šeit mēs nonākam pretrunās paši ar sevi.
Labi, virza, man tikai tad lūgums, vismaz mans viedoklis, nekrojam šito visu atkal virsū nodeļai. 200 eiro mēs viņiem uzlikām, nu tad, ne, nu nevaram tā darīt, tad jau mēs jau kurā nodeļā pasakam, jūs meklējat, ja nu budžets tad attiecīgi nav, mums kaut kā to galā jātiek, un mans priekšlikums pie pirmiem budžeta grozījumiem būtu atrast naudiņu un ielikt kādā pozīcijā, kā es teicu, no kuras tad mēs dalam par... Ilze, drusīt uzgaidi, toreiz es tev došu vārdu, toreiz iet pateikt, ko tu vēlies pateikt. Bet šī brīdī es uzskatu, ka savādāk mēs nevarēsim, ja budžeta grozījumos mēs to neizdarīsim, jo ticiet man, tiesniegumus sekos viens pēc otru, mēs pie viņiem lemsim un būs jālēmums. Un kā jau es minēju, labai lietai būs grūti atteikt, un mēs par to balsosim un naudu piešķirsim. Tas viss ir normāli. Tikai nu būtu ļoti loģiski, ka tā nauda mums būtu kādā atsevišķā pozīcijā ielikt, ka mēs saprotam, ka no turienes viņi nāk. Un tad, kad tas būs iztērēts, tad mēs sapratīsim, ka tiešām varbūt vairāk nevar. Bet šī brīdī, es saku, mans priekšlikums vismaz, tad šo nav, tas ir jau 1500 kopā sanāk, tad tomēr norādīt citu finansējumu avotu. Un nevarētu pateikt, tas nebūtu zelīgi un korekti, pateikt nodeļu jūs atrodiet. Jo tad jau kādi jāja, ka viņi gatavo savu budžetu un stādi. Tad viņiem arī būtu jāpārēdz pozīciju ar tādu domu, ka mēs norādīsim jūs savā budžetā atrodiet. Tā kā gatavojiet, jā, finanšu komiteja arī par šo lēmumu projektu, tikai nu, mans priekšlikums ir finansējumu atrast šo 1500 nu, cito savotos.
Man jautājums, vai pārējās federācijas arī drīkst rakstīt iesniegumus?
Protams, ka drīkst neviens viņām aizliegt nevar, tik līdz būs uzrakstīts iesniegums, mēs pie šīs paša galda sēdēsim un izvērtēsim tos iesniegumus, tāpat kā šobrīd. Nu, nav jau variantai var, tas būs jādara.
Jo pagājušā nedēļā divas federācijas bija atbraukuši un nesaņēma attiecas, ka budžets mums ir sastādīts un mēs vairāk nedosim.
Atteikt tu vari, bet viņām ir tiesības rakstīt. Tu vari atteikt, ko tu gribi piedot, kas tā saka, bet tā ir, jā. Nu, mums jau nav variantu, tu taču neteiks, lai nerakst. Jā. Nu, viņus var rakstīt un jautāt, un mums būs jāvērtē, būs sadarstēts domē vai kā šīm gadījumā komitēja. Tā kā tas mums viss priekšā. Gunter, lūdzu.
Un tad es labdien vēlreiz vēlējos precizēt, tad kopīgais pasākums skaits ir 4, kurus mēs vēl tā neesam līdz galam izvērtējuši kādā veidā atbalstīt, un kopīgā atbalsta summa tad ir 1700. Jo 1250 bija, tad bija vēl 250, un tad vēl bija 200.
Jā, mans priekšlikums 200 no nodaļas, kā jau mēs sarunājam iepriekš, un tad 1500 no citurien skatīties. Jo tomēr, ja mēs pasakam nodaļu atrodiet 1700 eiro līt, un tagad tas laikam nav nopietni. Man vismaz liekas, ka tas nebūtu korekti.
Mm-hmm. Mans priekšlikums arī būtu virdzīt visu šos 4 pasākumus kopā uz finanšu nodaļu, un tad tālāk finanšu komiteju. Paldies.
Kolēģi, vai vēl ir jautājumi?
Man ir jautājums par to vēlreiz.
Pagadāju var, apriekš vai deputātiem ir jautājumi?
Vainojos.
Nav, tad lūdzu jautā.
Nav. Jautā, droši. Man ir Latvijas orientēšanās čempionāts Tāmi. Lūdzu, uzliec to Tāmi.
Labi. Otrs aplus.
Video operators. Mēs decembrī skatījāmies iesniegumu no floorball, biedrības floorball, Talsi, un mēs likām izņemt viņiem ārā. I fotografu, i video reportīt. Šajā Tāmē viss paliek. Varbūt arī mēs šito Tām varam pateikt, šito ņemam ārā, to ņemam ārā, un līdz ar to tā summa paliek mazāka, un varbūt viņiem pilnīgi pietiekot to naudiņu, ko viņi ieņem no dalības maksām. Ja mēs neatbalstam savējos sporta klubus, kas piedalās Latvijas čempionātos, kas... Jā, jo es zinu arī, ka futbolisti maksā par savām naudām, video reportierim, fotogrāfam. tad baigi tāda absurda situācija izveidojas, ka mēs savējos neatbalstam, bet federācijas mēs atbalstīsim.
Kolēģi viedokļus? Mēs varam, protams, lemt, mēs varam runāt par 1250, mēs varam runāt arī nomīnosot no to, ko tu teici. Dažādi viedokļi varbūt, mēs varam lemt arī tā. Un es tev tajā ziņā piekrītu, ja mēs vienai komandai sakam, ka, ziniet, tas jums tā nebūs, tad zalīdi un godīgi būtu. Bet, nu, tā būs mūsu lemšana finanšu komitejā. Varbūt kā varianti to var izskatīt, bet nu šī brīdī gatavojam lēmumu projektu un Daiga lūdzu.
Jā, es arī gribēju tik norādīt, ka šodien mēs skatāmies šo jautājumu informatīvajā sadaļā un mēs šeit šobrīd nekādu lēmumu arī nevaram pieņemt.
Ja mēs vienkārši varam vienoties, ka virzam viņu tālākā lēmuma projekta veidā uz finanšu komiteju. Kurš bija pirmais? Lūdzu, Dēm.
Šeit jautājums arī, ja mēs pieskārāmies tāmē, satiencība rīkošanas maksas 300 eiro, ko tā sevi ietver?
Jā, no orientēšanas federācijā ir nolikums par visu lielie mači, tiek iemaksāts tā kā nodoklīts, mēs viņu saucam par nodokli, lai nu, uzturētu gan mājas lapu, gan to rezultātu apstrādi un izvietošanu. Tas teorētiski nāk atpakaļ uz federāciju, jā, piekrīt.
Paldies.
Būtu labi arī, ka būtu Aigar arī uz finanšu komiteju ceturtdienu. Nu, ja kaut kāds skaidro, tu nebūs?
Nebūšu, diemžēl nē.
Nu, tā mēģināsim iztikt ar to, ko šodien mēs sadzirdējam.
Jā, vienīgus telefonu.
Skaidrs. Nu, labi, nu, ja no gadījumā kas galīgi, tad zvanīsim. Labi, es domāju, ka mēs esam gan daudz diskutējuši par šo jautājumu, jā, nu, tad viņš tiks gatavots uz finanšu komiteju. Un, jā, lūdzu.
Es atvainojos. Pirmajā iesniegumā bija divi pasākumi. Bija gan tas zigzags, gan arī rogaininga. Pasākums.
Jā, mēs sapratījām. Tas sumtu kopā lielāk. Ilze, tu mums vēlējies ko teikt?
Es vēlētos jums atgādināt, ka lielais budžets, kura sastāvdaļa, viena no sastāvdaļām ir kultūras attīstības sporta centra budžeta, tieši tāpat ir sabalansēts gan ieņēmumu, gan izdevumu sadaļā. Un tieši tāpat, kā jūs, ja jūs šauri skatāties uz šīs te nodaļas budžetu, es jums ieteiktu paskatīties arī uz lielo budžetu kopumā, jo jūs saprotiet, ka šobrīd vienīgais finansējuma avots ir plānotais naudas atlikums gada beigās. To jūs sadalīsiet līdz gada beigām, un tad tā būs finanšu nodaļas galvas sāpe, kā atjaunot viņu gada beigās. Vēršu jūsu uzmanību, ka skatoties konkrētu iesniegumu, konkrētu varbūt iestādes budžetu, paskatāties, ka tā ir viena no sastāvdaļām lielajam budžetam.
Paldies, sapratām. Vēl Aivars vēlās ko piebilst?
Nē.
Paldies, bet Ilvai vēlās ko teikt mums. Lūdzu.
Vēl atgādināšu, ka balsojot par budžetu, jūs apstiprinājāt sporta budžeta pieaugumu tieši pasākumu sadaļā, nevis kā priekšsēdētājs teica 50% apmērā, bet ja nemaldos, tie bija 62% pieaugums, tieši sporta pasākuma atbalsta pieaugums. Tas jums vienkārši atgādinājums.
To mēs visi atceramies. Es vienīgais gribēju piebilst, ka šādi iesniegumi ir un būs. Un mums viņi būs jāvērtē, un tieši tāpēc mums jau savlaicīgi jādomā par to, kur tad to naudiņu mēs dabūsim. Jo tā reāli būtu jāpasaka šodien skaidri, nu gaiši nē, bet, protams, ka mēs to nepateiksim, ja kā jūs minē, lieta ir laba. Un tad mums budžetā šī naudiņa jāmeklē, tik jautājums, no kurienes viņi paņemt. Varbūt no vienas nodaļas, varbūt no divām brālīgas sadalīt, varbūt no piecām, un no katra pat ruskaņa te mums sanāk. Nu,
tomēr vēl vienu tēmu, arī ņemot vērā, ka sportisti šeit piedalās, tātad biedrības pārstāvs, varbūt ļoti atbildīgi izvērtēt šos te iesniegumus un saprast, ka pašvaldības budžets tiek gatavots un plānots, ja mēs runājam par 21. Gada budžetu jau šajā gadā. un ka finansējums tiek sadalīts plānveidīgi, un ka tas ir ārkārtīgi liels sloks pašvaldībai šobrīd meklēt finansējumu kaut kādām ārpus kārtas aktivitātēm, un ne tikai varbūt to saprast sportistiem, bet arī kultūras nodaļai, tātad, kas saplānojot šo te pasākumu plānu nākamajam gadam ievērtēt šos riskus, visus riskus, un par tiem tad arī runāt budžeta, sarunu brīdī, budžeta plānošanas brīdī, nevis atstāt šādas diskusijas pēc tam, kad budžets ir īsi pieņemts pēc mēneša, sākt dalīt finansējumu par budžetu, kurš faktiski ir tikko apstiprināts. Tas ir pilnīgi pretēji kādām labas plānošanas, labas pārvaldības principiem.
Paldies, var piekrist Ilvē Lūzila, kas saka jums, Lūzila.
Komentārs par labas pārvaldības principiem. Šobrīd diskusijā un pārmetumi principā ir daļēji norādītas biedrību, kas ir savā laikā jau lūgusi šo finansējumu pilnā apmērā. Jautājums par to, cik pašvaldība vai sporta nodēļa šim te pasākumiem ir piešķīrus, tas ir kaut kas cits. Tātad mēs redzam, ka šeit ir būtisks samazinājums. Tajā pašā laikā pašvaldība plānojot savus apjomīgākos projektus, šajā gadā nebija paredzējis to, ka Talas otrās vidusskolas metodiskā centra remontam mēs it kā paredzam 250 tūkstošus, bet tajā pašā laikā mēs nezinājām par to, vai šo te projektu varēs drīkstēs vispār dalīt kārtās. Un tad man ir jautājums, tad kāda šeit ir, ja mēs runājam, šeit ir runa par 200, par 700 eiro, tad kāda ir finanšu plānošana mega grandioziem projektiem, kas ir, kā es jau minēju, 250 tūkstošu apmērā, ja mēs pat nezinām, vai to drīkstēs. Paldies, manuprāt, diskusiju mēs varētu beigt un...
Jā, nu, tas, kad rīksēs droši vien aizliegs kārtās dalīt no projekta, tas uzreiz ir skaidrs, protams, jautājums, kā mēs to izdarīsim. Bet es domāju, jā, ka diskusiju mēs varam beigt un pietiek, un jautājums tiks virzīts debatei finanšu komitejā, un tur tad mēs varēsim cīnīties, no kur un no ko un cik, un kā mēs šo naudiņu dabūjam. Labi, paldies, kolēģi, mūsu šīs dienas kārtība izmanta, paldies par darbu.